Panua Atoar, chapter 20. Angar nga to akusta Paulus si babagir alwagau gatinan pantai pamatwagir ngan posanga. Gakusta iposa kemi pagir ta itnan gir ga ila Macedonia. Ta ilalala lele ngan tibur tawa bei papamatwagir ngan posanga busa. Gakusta ila iwat ngan tibur Greece. Idio to ewa ayatai kotol. Gakusta iwang gaida ngan waga eta ga ila Syria. Be mau. Ilongo ngan gir yuda tirau aya posanga ngan pamate nga ei. To ta ipuli lolo ta iluai mulian ga ila Macedonia bua. Be panwa ga gir netila toman ngan ei. So pater to pirus inat ngan tuanga Beria. Ga Aristarkus ga Sekundus ngan tuanga Tesalonika. Ga Gaius ngan tuanga Derbe. Ga Timoti ga Tikikus ga Tropimus ngan Tiburesia. Gir panua tuane timuga ngan gaita tila tisanga gai ngan tuanga Troas. Be gai ngara Paulus sama maru ngan tuanga Filipai gai rangrangan enen ngan Bret aya isienono ngan Markus. Tota adaingan waga taat nan Filipai. Be ngan aro lima aya, arurunga ngan tuanga Troas ta agera gir pade. Ta mamaro tuman ngan giri rangrangan aro lima garua. Be ngan aro tua inasi aro ya reng aya, gai ana maluplup ta mata mainanan Yesus imera-mera ngan tenga Bret. Be Paulus iposa-posa ga ila pagir panua ga irang-rang ngan bongi rabu. Ikaro berawa ngan saaro sae iwang ga itnan gir ga ila. Be ngan patanunga garae ayat wa ga ialup-lup ngan. Titun gir lam busa ga tianian. Be aba iria wede yeda iutikus ikal terean ei tutui ngan atama kakawede ngan luma aya patanunga tol aya. Iyo. Paulus iposa-posa ga ila, be utikus to imata buboyo ga iwang ga yeno. E yeno susu ga ila, be mole mo ita panata makakawere ga isuluk tanoyai. Tatila tisuai ga irai, be imateo. Tata Paulus isulu ga ila ta irai tatan e ga iluku e ta ikeo.
Lolo miere ga ile mao, e ita idai muliane.
Gakusta Paulus irai ga ila luma ilolei paret ta itei Bret ga ian toman ngan gir. Ei posa-posa mole ga irang-rangan ga isala, ta itnan gir ga ila. Be abai reu to imata bibitawa, tibada ei ga ila be lolo rikapo kape ngan ei. Gai adai wagai ta amuga ga alangan tuanga asos ta asanga ei tua ewa. Ikeo pagai ngan amuga, ngan sa ei kimi paile ga ila. Ta iwot pagai tua asosoa, ta gai abadai ga idai wagai ta alaro ga alangan tuanga mitilini. Ngan aro sayat nan tuanga tuawa ta alaro ga alangan inu Kios, be ngan aro say pare aore ga alangan inu Samos. Benga naro sae pare arurunga ngan tuanga Miletus. Paulus ikeu ga alar laro manmanai bedawa ngan sa irau posanga ngan eiga isapir ngan tuanga Ephesus. Ngan sa itin ngan ikaro ayagere ngan Tiburesia mau. Be ike mila iwot Yerusalem manmanai. Ta ikeu ga wangai rang-rang, kemi ngan igerayanen ngakapei Pentekosaya tua ewa. Gaya mamaro Miletus maitne, be Paulus iabalan posanga ga ila pagir marir ngangan iawa kelereton Kristus ngan tuanga Ephesus, ngan gir tinampan. Tinam tiwot pan ga kusta ikeo pagir.
Gimi otean le karunga ta sumi-sumi na kakarungan aro mata-mata tua nanam pagimi ngan Tiburesia gaila irang-rangan natnan gimi. Gimi otai. Gau na kakaro maro nele naurata be, na suwa edak mulia neta mao. Sumi-sumi giri yudu ati wanga tipaya ungan gau, ta nanaman iinga busa ga natang-tang. Gapare, gimi awatai, Gau mumun ngan paulanga posanga kemkemi ngan luanga gimina mau. Be napopotai gimingan lemi rorunga gangan luma luma pare. Sumisumi nakakaro posanga mato pagir yuda ga alu pare ngarangan gir manta tipu lolor gaila pandeo. Ga lolor matuangan aramarun Yesus. Be ega, labone tautau tutu iraga gau tanala Yerusalem. Be nautai maungan sawadanga gai wot ngan gau tuaewa. Danga kelere mo nautai ngan gaberane. Ngan tuanga wa tuanga, itautau tutu I pavi ulek ta ikeo ga gau ga nalangan luma panas ngaya gana wara ii nga busa. Be nagara lek marunga tanua imambe danga kape I tau mao. Ine danga sapayan. Danga kelere nakim gaberane. Manta na pasala sali-salinga tuane ga nakaro kemi naurta tua maron Yesus ibara pagau ga irang-rangan kus. Naurta tuane ini ngan paula ngato kemi ngan dewele karo ngalolo marumaya. Be ega, labure naote imambe gimi panu ato mugai nalagalaga pagimi ngan paula ngaposanga ngan maronga dewi wagia ini. Etangan gimi ga igera matak pare mo. Tuta labure nakeo tauto ngapagimi ga berane. Wangai tangan gimi lolo matuan Yesus mau bei mate, ini gau legi di leta paya mau mau. Ansa gau mumu neta mau, bei no marum ngan paula nga posanga ngan danga to ngarane Dewi Kim. Bei gimi manta mariala kemian gimi mulian, gangan gir yao kelere ton Kristus pare. Itautau tutu idol gimi ga amariala ngan dewele panua tuane mambe sip-sip. Bei Yesus iwol gir ngan isinga timan eyele. Gau naotai, murengan natnan gimi, panua papaya mauga tirirunga rabungan gimi mame kawa saksak. Be girga lolor isat eta ngan gir sip-sip ngan yao kelereton Kristus mau. Ini ga tipaya bungan gir. Be lemi panua eringara pare ga tira eta tipakonge posanga ga iwat pakakanga. Ta tirara gir alua gau ga tila tinasi gir. Tota gawit kemi. Mata minanan mambe, gau na pavi lemi toa bonga aro ngan raitol. Be nakaput ngan posanga kemi ga ila pagimi kelere ne mao. Be ngan aro tewa, nakaro posanga pagimi, matak suli susuluk pare. Tuta lawa narol gimi ga arae dewi bagiai. Tanakim ele posanga lolo marumai marialangan gimi. Posanga tuane irang-rangan ipamatua gimi ga ikaro ga gimi awara gidanga kemkemi tua dewi sio ga iman lemi. Iga ipandanga sisir kemkemi tuane ga ila pagimi ga pagir panua tua ngarane idol ele ul ngan gir. Begau nangale awaita ele silva ga goul ngan iman leg mao ga itina apono nga mao pare. Gimi awatai ngan gau bage tuane. Nawoko matua ta nalua gau mulian ngan anga ga leg maronga. Be nalua lua gir leg panua naurotar berane pare. Ngan leg karunga to ngarane na pasulan gimi berane. Ngan boko ngo matua toa berane. Gita manta talua gir panua toa urar mau. Be matara nanan posanga toa iwot maron Yesus yawai ga berane. Tin gel-gel to neawat toa ipan-pandanga sisir. Ini ya sel tinggal-gal to newa ibabara danga sisir.
Iyo, iposa berawa ga kusta ikoria toman ngan gir to ngarawa ta iraring. Be gir to ngarawa titang-tang kapei. Paulus iraring ga kusta tiluku eiga tibu sumi papa. Be lolo risat kapei tau ngan ele posanga idil to ikeo ga tirang-rangan tigirai mata pare mau. Iyo. Tota titale ga ida wagai.